dan. Da poželim dobrodošlicu pre svega mojim gostima. Sa mnom je Mišo Ignjatov i Marko Tulić.
Ćao, ćao.
Neću da vas predstavljam na kojim ste pozicijama, to ću malo kasnije, samo da u suštini objasnim gledaocima prvo ko sam ja, najbitnije, i da kažemo kako će izgledati u suštini ovaj podcast, prvo ova epizoda, ali i sve naredne. Tako da, moje ime je Luka Paunović, ja sam specijalista za komunikacije u Beogradskom studiju Ubisofta od januara 2019. godine i član sam tima koji organizuje razne meetupe, predavanja, kurseve u kojima naši zaposleni učestvuju kao predavači, a namenjeni su da u suštini pospešimo ili da pomognemo rastu i razvoju lokalne game dev zajednice, koja je dosta, da kažemo, mlada, ali stvarno se u poslednjih nekoliko godina vidi veoma brzi napredak. Kao što sam rekao, ti meetupi ili predavanja i radionice na kojima učestvujemo, od kada je krenula kriza sa virusom COVID-19, nismo u mogućnosti da na njima učestvujemo, kako zbog bezbednosti naših članova našeg tima, tako i zbog publike. I onda je nekako ovaj podcast na neki način naš pokušaj da digitalizujemo sve ove aktivnosti koje sam pominjao. Postojeće u principu dve vrste epizoda. Biće ova, kao što ćete slušati sada, koja je onako, da kažemo, klasična vrsta podcasta, intervju sa, u ovom slučaju, dvojicom kolega, a u narednim epizodama ćete možda malo manje mene viđati kao domaćina, jer će akcenat biti na mojim gostima, koji će u zavisnosti od teme održati možda neko predavanje, ili ako ih je više, bit će neka vrsta digitalnog meetupa, bit će i nekih radionica, webinara, i trudit ćemo se da predstavimo sve naše, kako ih mi nazivamo, porodice poslova ili job familije, tako da za svakoga bude nešto zanimljivo. Ja ću sada malo da vam ispričam o Beogradskom studiju, koji je osnovan 2016. krajem 2016. i tada je ekipu sačinjavalo nekih, recimo, desetak programera, samo su bili programeri, i uglavnom se njihova ekspertiza je bila PC verzije igara na kojima smo radili. Kako je vreme prolazilo i kako su studiji sa kojima sarađujemo sticali i centrala sticali sve više poverenja u nas, tako su i naše odgovornosti rasle, i nekako kako je vreme prolazilo, širili smo tim, ne samo brojčano, već smo i uvodili različite job familije, i sada možemo da kažemo da nam je najzastupljenija porodica poslova programiranje, ali imamo ekipe koje rade level design, rade level art, game design, UI art, dev test, RBS, koji se često naziva i DevOps u IT-u generalno, imamo support department i project management. Prvi projekat na kojem smo radili kao studio je Ghost Recon Wildlands. Vrlo brzo posle toga smo radili i na igri Steep. Onda smo imali, o tome će Mišo pričati malo više, i jednu manju ekipu koja je radila na The Crew 2. Posle toga je veći deo ekipe koja je radila na Ghost Recon Wildlandsu prešao na Ghost Recon Breakpoint. I onako da kažemo, najsvežiji neki projekti kod nas su rad na Rainbow Six serijalu, o kojem će isto biti malo reči, i portovanje naših igara na Stadiju. To je, mislim da je to za sad neki uvod. Mi često dobijamo na Facebooku i na Instagramu pitanja o drugim igrama Ubisoftovim, na koje, nažalost, ne možemo vrlo često da odgovorimo, jer nemam toliki uvid, ali znam da ima dosta fanova, pre svega Watch Dogs serijala, oko kojeg stvarno dobijamo baš dosta pitanja, ali, nažalost, stvarno vrlo često ne možemo ništa da odgovorimo, upravo zato što su igre u razvoju, i zaista ne možemo da otkrivamo onoliko koliko bi ljubitelji tih igara voleli da čuju. Danas će Mišo i, i mislim, Mišo i Tulić će, će biti, tako ću ih ja oslovljavati. Oni će danas pričati prvo o, o njihovom nekako individualnom ono, putu, kako su oni zapravo završili kod nas i pričat će o, o projektima na, kojim, na kojima su radili, pričat će o svom timu i ono što, što je zanimljivo je što ste vas dvojica nekako paralelno rasli u, u, u kompaniji, kako vaš tim, tako i vi kao, kao pojedinci u njemu. I nadam se da ćete imati onako, da, da ćete lepo, da kažem, dočarati ljudima kako izgleda zapravo taj, taj proces kreiranja jedne, jedne AAA igre, a bitno je, mislim, da se napomene da, da se svi naslovi Ubisoftovi rade u koprodukciji, tako da je, su vrlo često uključeni 3, 4, nekad i stvarno i, i više studija u, u, u produkciju jedne video igre. I pričat ćemo najviše zapravo o, o važnosti mentorstva, mentora, to jest nekog ko će u suštini prepoznati neki potencijal koji, koji imate, koji će iskoristiti to što, što ima motivisane ljude u svojoj ekipi i nekako ih, ajde da kažemo, usmeriti ka, ka, ka ono daljem karijernom, mislim, razvoju, da. Tako da, a mislim, nadam se da, da ste i vi to osetili na svojoj koži, generalno Ubisoft dosta ulaže u, u razvoj ljudi, trudimo se da, da, da budemo što više, da kažemo da razvijamo people-oriented kulturu, tako da bi bilo lepo da, da, da u suštini neko koga, koga zanimaju video igre, koga, koga zanima pre svega level design, da kažemo, da može ovde da stekne neku sliku šta je to sve potrebno i kako izgleda taj put da se od nekog potencijalno, eto, juniora bez iskustva dođe, kao ti Tuliću, evo sad od skoro, do pozicije lead level designera. Tako da, posle ovog uvoda bih ja zamolio Mišu, samo da nam se, da nam se predstavi, da, da nam u suštini kažeš kako si, kako je izgledala tvoja karijera do ovde i onda možeš, mislim, ukratko ili kako god ti želiš da, da, da nastaviš ono kako je izgledala tvoja karijera ovde.
Može, može, naravno. Pre svega, jako dobar uvod. Tako da, super je, s obzirom da nam je prvi podcast, mislim da, da si baš ono nailov uvod. Ovaj, i da je vrlo bitan korak. Pa ništa, zovem se Miš Ignjatov, kao što je Luka rekao, ono, trenutno sam na, na associate producer poziciji. Počeo sam svoju karijeru u game devu, u stvari u novosadskom Apexu. Počeo sam kao, kao game tester, gde smo radili bukvalno najosnovniji black box testing. Čekaš build, dobiješ build, istestiraš build, napišeš repro steps, čekaš opet build itd. i tako zauvek. Ovaj. Međutim, baš sam bio ambiciozan i to je isto jedna dobra poenta gde na oba mesta se nekako cenila ta ambicija, kažem na oba mesta, mislim i na Apex i sad na Ubisoft, jer su to dve kompanije ovaj, u kojima sam radio do sad. Se cenila ta ambicija i onda su ljudi to prvo u Apexu prepoznali, pa sam dobio mogućnost da radim, da dobijem svoj QA team u iOS departmanu, tako da sam vodio tim jedno vreme na portovanju naših PC, tih casualih gara hopa koje smo radili na iOS platformu. Dok nisam na kraju dobio, bilo je pitanje, hej, kao, super radiš, da li bi želeo da vodiš možda svoj projekat, na što sam ja bio, naravno da, tako da odatle kreće ona priča. Dok me nije Ubisoft nekako prepoznao i kontaktirao i pružio mi priliku i nakon, moram reći, ono, rigoroznog procesa ono, selekcije, tu sam i to je to, da, radio sam na Ghost Recon Breakpointu, sad radimo na Rainbow Six Quarantine-u i to je to.
A rekao si rigorozan proces selekcije, šta to tačno, kako je to izgledalo?
Pa u suštini to je bilo jedno i veliko iznenađenje za mene, zato što je u stvari to bio prvi pokazatelj koliko se traži od ove pozicije, jer čim ono, ti moraš da prođeš više krugova koji su onako bili prilično dobro osmišljeni, ne bih sada ulazim da gubimo vreme na kako izgleda sam proces selekcije, ali s obzirom da ima više krugova koji su baš onako precizno osmišljeni da vide koje su tačno tvoje jačine, koje su slabosti, ovaj, to mi je bio prvi pokazatelj koliko je u stvari bitna pozicija i koliko, koliko se ceni da je dobar čovjek na toj poziciji. Ne kažem da sam dobar čovjek za tu poziciju, ali neko drugi je rekao tako da sam tu. U suštini to je to. Ne, mislim, stvarno izdizajnjeno je tako da ti prikaže i jačine i slabosti i što je jako dobro, a to su mi rekli pri razgovoru i kad sam zaposlen, da ideja nije da sad sve moje osobine se podignu na neki nivo koji će da zadovoljava sve kriterijume, nego, ponavljam, to mi se baš jako svidalo, nego su mi rekli, želimo da koristimo tvoje jačine do maksimuma, a slabosti da ti podignemo samo do nekog zadovoljavajućeg nivoa, ali kao bukvalno zapošljavamo te zbog tih seta veština i jačina koje imaš. I to mi je bilo ono kao još jedan pokazatelj da se stvarno ovde radi na tvojim jačinama i nešto što u stvari tebe čini tobom. Ono. Možda zvuči kao, ovaj lik prodaje Ubisoft, ali mislim, to mi je baš ono, baš mi je bilo prijatno iznenađenje. Tako da, to je u suštini to. Hoćeš ti tu lično se predstaviš ili da ja uđem u poziciju?
He, ajde, može, mogu se predstavim, pa možeš da nastaviš sa više priče.
Mislim, svakako ćemo pričati o Mišinom timu.
Naravno, ovako, šaltamo. Ništa, ja sam Marko Tulić, trenutno sam, može se reći od skoro, lead level designer u Ubisoftovom studiju u Beogradu. Recimo da se profesionalno level dizajnom bavim pa skoro 3 godine, u aprilu sledeće godine će biti 3. Pre toga sam, završio sam grafički dizajn i time sam se bavio dosta dugo i web dizajnom. Zapravo web dizajnom sam se bavio od završetka fakulteta do dolaska ovde i onda se desila slučajna situacija gde Orta koji radi u IKEA bio u fuzonu, e, maturi, ti voliš igrice da praviš i to, i kao Ubisoft otvara poziciju level designer. I s obzirom da ja stvarno ono gotivim igrice, ali ne samo da ih igram, već dosta da pravim, znači svaka igrica koja imala neki editor, koja imala sandbox mod, znači ono još od lupam Warcraft 3, Country 1.6, sve, Postal 2, sve što imalo editor, mene je jako zanimalo da napravim neki svoj content i Morrowind također, ja ga ne sam da zaboravim, je dosta ima uticaj i ja sam više ovako tada, u to vrijeme sam bio projekt menadžer u jednoj firmi koja se bavila izradom web sajtova i ja sam više ovako aplicirao i zezanja, bio sam u fazonu, ok, možda prođem u Ubisoft i posle par meseci sam zapravo dobio porukicu nazad na svoj CV, kao zainteresovani smo za vas, možete, i kao što je Miša rekao, proces jeste bio onako rigorozan, ne bih ga baš tako pisao, ali jeste bilo ono, wow, na prvu loptu sve deluje mnogo teže zapravo nego što je bilo, ali onda kao polomim na neke sitnije delove stvari koje je trebalo da se urade i evo, sada sam ovde.
A s obzirom na to da je nekako level design kao profesija, da kažemo, kod nas prilično nova stvar, jel si imao neku brigu kako se zapravo spremiti za ovo? Čini mi se da dosta dobijamo pitanja za ovakve pozicije u kojima je jako teško očekivati da će neko imati iskustva i vrlo često ljudi dolaze više sa nekim potencijalom koji su pokazali na neki drugi način. Kako to objašnjati?
Pa pazi, mene je specifično interesovala level design baš zašto sam pravio mape za kantere. Sad šta sam baš to što ti kažeš otkrio u skorije vreme kada sam imao prvi krug intervjua od kad sam postao lead i prvi krug intervjua za zapošljavanje novog level dizajnera. I onda kako ti aplikanti, ljudi koji su došli intervjuje, pokušavaju problemima da prilaze ili više sa neke game design strane ili sa neke level art strane, gde je zapravo malo i problem videti granice šta je zapravo level design kada si van toga. I kao što si ti rekao, to jeste i relativno nova delatnost u industriji, može se reći, ali veoma je različito od kompanije do kompanije. Naprimer, šta ja isto jako volim oko Ubisofta, baš jeste ta specifično napredovanje, gde ta stvar, kao što je Miša rekao, detektujemo ono u čemu si ti dobar i to guramo do perfekcije. A naravno, super je znati i ostale stvari pored, ali mi ovde u Ubisoftu level dizajneri rade konkretno level design, tako da Nekim firmama se od njih očekuje i da rade scripting ili da rade i game design ili da rade...
Imali smo i neko pitanje.
Ja bih dodao da s obzirom, svima je nama u stvari Ubisoft prvo AAA iskustva.
Da, da.
Ne postoji AAA studio i ljudi su radili, ljudi koji se bave game demom u Srbiji, to je svi mi smo se bavili nekim ili indie game demom ili nekim casual igrama gde nekako su baš blurovane te linije, baš to što ti kažeš, nekako kao pogotovo ako radiš igru u na primjer Unity-u, ti si i programer i level designer.
Mnogo šešira moraš da nosiš sam.
Mnogo šešira.
Dok u korporaciji da ima 18.000 ljudi se vrlo,
nije,
vrlo...
Nije samo, da, naravno, ali nije samo da do korporacije, više to pristup u AAA-u gde su se ti neki koraci raščlanili ono na segmente i sve se radi etapno zato što je brže, lakše itd. I onda su se baš specizirale te neke ekspertize kao što je level design. Ali problem što ljudi kad se prijave, verujem i ti kad se prijavljivao, nisi imao čistu sliku šta je tačno level design.
Ne znaš šta da očekuješ, da. Kad stigneš, ne znaš šta će oni očekivati. Mislim, znaš, ono, kad kažeš level design, prva asocijacija svima je mape, naravno, ali sad to i sad trenutno radim na drugom projektu od kad sam došao i mogu da kažem da sam pristup taj mape je dosta različit u odnosu na Ghost Recon Breakpoint. Ovaj, u tome ćemo posle malo više. Da.
Dobro. Mišo, ljudi vrlo često isto pitaju, mislim, kod nas ta razlika, to jest preraspodela odgovornosti u smislu šta radi producent, šta radi lead, ponekad je da kažemo, specifična na neki način za Ubisoft. I može se reći da je nekako, kad bismo morali jednu stvar da kažemo za producenta, za na primjer tebe i tvoju ekipu, je... Da li je okej da kažemo da je tvoj zadatak pre svega da se baviš ljudima?
Da se brine.
Da se brineš
da,
o ljudima.
Da, bukvalno, ono, da. U opisu pozicije stoji rame za plakanje. Mislim, ne, sprdam se. Naravno, prva i osnovna stvar jeste briga o ljudima, o njihovoj motivaciji, o njihovom ono, drive-u, da svi rade na nečemu što im je interesantno, jer ono, imamo brdo projekata, imali smo situacije gde ljudi jednostavno ne vide da im je neki projekat da ih motiviše. Ok, ajde da vidimo da li imamo neki drugi, ajde da prebacimo. To je nešto čime se bavi producent. Pored toga, naravno, imaš i neki project tracking, imaš sve te neke, ono, malo si u brojevima, u Excelima itd. itd. Ali nekako najveći deo posla ti se bazira na performansu ljudima, da su oni zadovoljni, da su srećni, da imaju računare, stolice. Znači, bukvalno, tvoj posao je da osiguraš da taj tim
da funkcioniše
jednostavno, da, hvala ti. Tako da, eto, to je neki basic, ali pored toga, isto tako, ti si čovek koji smara najviše lidove, Tulić možda potvrdi, da li stižemo deadline, da li imamo sve što nam treba da stignemo deadline, ako nemamo šta je to što nam fali, ajde da brainstormujemo, ajde predložiti rešenja, ajde predložim ja rešenje itd. itd. Tako da konstantni neki problem solving, dok balansiraš da svi budu dovoljno motivisani i dovoljno zagrejani da stvarno završe to što imaju pred sobom. Tako da, da, u suštini sumirao si ga lepo, ja sam ga samo malo ono...
To.
Proširim, da.
A imajući u vidu da kad sam ja došao ovde, to je pre godinu i po dana, vi ste već neko vreme radili zajedno, znači sad ste jedno dve godine, taj core vaše ekipe, content
da,
ima jedan na okupu.
Jeste.
I u tom trenutku sa te neke project management strane si bio ti prilično usamljen. Bio si, da kažemo, sam na neki način veliko vreme tog projekta si ti iznosio. I to se nekako kako je ekipa rasla i kako ste se razvijali kao pojedinci, to se nekako promenilo. Tako da možemo kažemo da je sad tebi nekako malo lakše ipak.
Da, istina. Mislim, u industriji se to zove ili ono bottleneck ili single point of failure, kako god hoćeš, ono. Ali da, bilo je, s obzirom da smo bili ono neiskusni tim, potpuno, svi smo bili u novom kontentu, i ja i tim, svi smo se onboardovali u stvari, šta je to, radili smo jako blisko sa Bukurešt content timom koji ima dosta projekata iza sebe i prilično su iskusni, tako da je to ono, bio jako velik plus što smo imali priliku da radimo pored takvog tima, ali da, nije postojao core team sam bio ja i onda sam bio nekako primoran da popunim te neke te neke rupe u nedostatku lead level dizajnera, lead level artista, project koordinatora. Tako da sam vodio ljude, ulazio u ekspertizu za koju nisam bio u potpunosti kompetentan, pa je to bilo ono kao uči sa strane, probaj da skontaš, pa onda pričam sa Tulićem o nekom level design problemu koji ima, pa mi on objašnjava zato što sam mu ja u stvari VD lead, pa mi onda objašnjava peti put, ja i dalje kao šta pričaš ti, razumeš, ali kao ja sam taj koji mora da iskomunicira dalje ostalim kod dev studijima, da li to Bukureš, da li to Pariz, ja sam u stvari point of contact, tako da je bilo vrlo zanimljivo, bio sam i u ljudima, i u Excelima, i u mailovima, u svemu živom, ali moram da kažem da je tim bio jako, jako strastven i jako zagrižen i jako napaljen u nedostatku ono neke, mislim da je napalja najbolja reč, ne znam da li je za podcast, ali nema veze. Jako smo svi brzo napredovali i jako smo svi nekako preuzeli uzde unutar svojih ekspertiza. I tako je, na primjer, Tulić, dok smo radili na Ghost Recon Breakpointu, postao level design tech guy. Znači, bukvalno, bilo koja tech pitanja koja smo dobijali, da li od Bukurešta, koje su vezane bile za naš mandat beogradski, idu Tuliću. I u jednom momentu jednostavno je prirodno bilo da ne budem ja taj point of contact i da se ne igramo gluvih telefona, nego ej, Tuliću, iskomuniciraj, pričaj svojim jezikom, to je
svojim
level
ljudima.
Design jezikom, to. Sa level design ekipom, da se ne igramo nekih gluvih telefona, jer kao ja napišem, pitam Tulića, on mi kaže šta treba, ja napišem odgovor, onda mi stigne odgovor koji ja opet ne razumem. Jako je bilo ono neefikasno. Mislim, radilo je, izdeliverovali smo, sve se to nekako, sve to prođe i sve je bilo
cool. Imaćemo priliku da vidimo posle šta ste sve deliverovali.
Mislim, nismo failovali ni jednom momentu, ali nekako da, bilo je prirodna ta neka... Ono...
Ja, dodao bi na to što je meni jako strava ovde u Ubisoftu, što te prepoznaju, što se prepozna tvoj skill, prepozna se angažovanost, entuzijazam, sve. Zato što ja iskreno kada sam dolazio, konto sam ok, dolazim u nešto što je jako veliko u Ubisoftu, šta si rekao, 14.000?
18.000.
18.000, da, na svetskom nivou. Znaš, kao dolazim, kao da li će meni tamo iko da zna ime. I onda se, kao što Miša rekao, dešava situacija da ja praktično kao junior mi se javljaju ljudi ono koji su tu već neko vreme i kao za rešavanje tehničkih problema i gde kroz jako brz period ja postajem intermediate, dobijam intermediate titul u dizajnu i kao, ok, ovo je inače brže nego što se dešava, ali je jako strava zašto ja iskreno nisam očekivao prvo da se to prepozna, da će stići do vrha i da će se toliko ono, i prilagoditi sve da ja ono kao napredujem.
Ali to je isto specifična situacija zato što ti si bio u prvom beču level design tima u beogradskom studiju, pa i naši nekako ti procesi procenjivanja level dizajnera možda nismo bili toliko uigrani i onda ne bih rekao da je taj brz napredak brz jer je inače brz, nego jednostavno
da, možda sam...
si ti bio na tom nekom nivou pa si brže dostigao taj nivo ili smo mi inicijalno možda nismo procenili kako treba zato što opet kažem...
Ne znaš kako da proceniš, prvi put ceniš.
Da, nemamo još, sad već imamo to iskustvo i sad kada procenjujemo nove aplikante to je prilično spot on, nema. Ne, jako retko se provlače neke greške tog tipa. Tako da... Da.
Da. I sad kad smo kod tog procenjivanja, to mi je bio možda highlight moment sa intervju, sad da ne pričam šta je ceo intervju, ali poslednja faza je tehnički intervju i tada se radilo sa kolegama u Bukureštu, jel te, iz prvog batcha dizajnera. I u jednom momentu sve je išlo super i sad me pita ekipica kao šta ti, kao koji su ti hobi, šta ti imaš od hobija, a ja sam toliko frizovao zato što sam fokusiran na level design i da sam se ja u jednom momentu ovako krenuo po sobi i kao gledam po sobi i znao sam, pa volim da čitam knjige. Tako sam imao neki full zabod moment, znaš kao čekaj šta ja radim svim što gledam u komp. Tako da je krenula ta neka tremica, ali sad kad sam na drugoj strani tu i vidim to i u aplikantima da su ono kao i kao pusti se, opušteno, svi smo mi to prošli.
Ništa, okej, okay, bio sam tu.
Da, nisu minus poeni.
I dalje tu taj moment nepoznavanja AAA-a, bar na našem tržištu, ono, kad tražiš ljude, svima je nekako, mislim, okej, okay, neću kažem da nema, ima, ali uglavnom to nekom outsource kapacitetu, ali ovako in-house, toga nema i onda ljudi su tako malo i u grču i šta ti ja znam, ono, tako da, zanimljivo je.
A Mišo, ti si spomenuo kako si ti, mislim, ti si od samog starta Tuliću zvanično lead, mada, mislim, ja to kažem, spiritualni lead, ti je neko zapravo neki lead level designer baš.
Da, VD, da.
Tako je, ti si, jel si ti VD lead ili je on zapravo, on je zapravo VD lead, taj neki lead level designer.
Mislim, sad jeste lead level designer, to, mislim, nema šta, ali tad na breakpointu sam ja bio VD, da.
I kako onda izgleda ta interakcija između, eto, Tulić u tom trenutku junior ili možda je već intermediate, ti si ovde lead sa strane, ono, kao producent, a ima zapravo u Bukureštu kao studiju sa kojim baš intenzivno sarađujemo, kako funkcioniše, na primjer, i oko feedbacka i oko svega, taj odnos u suštini između vas trojice zapravo?
U suštini, da, moj feedback ka Tuliću je bio na osnovu naše kolaboracije, naše komunikacije i samim tim kako je on tad i svoje taskove izvodio, kompletovao, deliverovao, šta god. A onda, naravno, pre svakog tog nekog zvaničnog preseka performansa, ajde da kažem, ja sam imao razgovore sa lidovima u Bukureštu koji su imali taj ekspertize koji su gledali. Tako da, tu stvarno nije bilo problema, zato što dok je došao taj neki prvi talas performansa, review-a, šta ti ja znam, mi smo već jako dugo radili, em smo kidali, em smo jako dugo radili sa tim.
Što smo kidali?
Nego smo već dosta vremena u stvari radili sa tim timom u Bukureštu, pa nije bilo sad problem ni da pričamo potpuno otvoreno na bilo koju temu, tako da...
Tako je. A uz level design ti si možda čak i imao veću grupu ljudi koja je radila level art,
yes.
Jer tako?
Veću grupu su bili, kao level, yes, art lead, da.
Da. Yes. Tako da, iako je ovaj epizod o level designu, malo ćemo da zađemo i u level art, čisto zato što je veliki su deo tvog života, tako da i na dva projekta su još oni.
Da, u suštini najheavy moment, ja mislim da je bio vođenje dva projekta, u isto vreme vođenje level design tima i dva level art tima, i u jednom momentu sam imao tim od 21 čoveka istovremeno, kojima sam svima bio VD lead i u isto vreme associate producer i koordinator i point of contact za apsolutno sve. Tako da je to bio vrlo, vrlo zanimljiv period i bio je tricky. Bilo je baš ono, neki momenti su bili heavy, ali opet kažem, nekako prirodno se dešavalo da ljudi koji su ambiciozni i koji imaju osjećaja za taj neki people management, da budu prirodni ti neki lideri i vođe, nekako su sami izlazili u te uloge i mislim, bilo je tu momenata gde ja sam se jako trudio da ne pokazujem te neke momente panike, momente slabosti itd., ali nekako uvek to ispliva i bilo je ljudi koji su to primetili i koji su mi skočili u pomoć bez da sam ja tražio ili bez da su mi oni rekli ej. Tako da, jedan od tih ljudi je Tulić, ima ih još u timu, neću ih name dropovati, znaju oni ko su. Tako da, nekako je baš se stvorila ta neka porodična atmosfera gde su ljudi kao videli, ej, kao, gleda, ovom liku je teško, ajde da mu uskočimo. Tako da, s te strane, ono, je to bio jako velik plus. Ali da, imali smo, u isto vreme smo radili na Ghost Recon Breakpointu i na The Crew 2. Tako da,
na Ghost Recon Breakpointu je bila veća ekipa?
Da, na Ghost Recon Breakpointu imali smo level design i level art team i to smo radili u suštini in-house, sve, uz podršku od Bukurešt tima, kao što sam već rekao. A The Crew smo imali samo level art team. I radili smo sa level design timom iz Ivory Towera, da, u Francuskoj. Tako da tu je bilo malo drugačije, s obzirom da je podcast tema u stvari level design. Što se tiče The Crew-a, level design je rađen u Ivory Toweru i tu više neka moja uloga u tom nekom vođenju LD-a, mada nisam vodio LD jer nije bilo potrebe, ali uvek je postojala ta neka doza komunikacije, jer sve što dođe od LD-a, level artisti moraju preko toga da pređu, jel, da ulepšaju, da...
E, u tom smislu možda bilo lakše ovoj ekipi koja je radila na Breakpointu, pa su zapravo bili na dva stola jedni od drugih, naravno, za razliku od ekipe koja je radila na Crew?
Naravno, imamo mantru koju ponavljamo konstantno, ono, LD plus LA equals love.
E pa dobro, Mišo, ti si rekao da rekli smo da si bio producent i na The Crew 2 i na Breakpointu, kako je ova tema emisije zapravo level design. Ja bih te zamolio ukratko da nam objasniš šta je zapravo ta level design ekipa radila u Ivory Tower studiju, jer kao što si rekao, mi nismo imali kod nas level design ekipu, pa bismo se onda prebacili na Breakpoint, gde je i level design i level art naša ekipa dosta toga lepog napravila, pa ćemo da bacimo
pogled. Da, tu je bila ona priča, sve će to je lepo zlatiti. Ne, mislim, njihovi LD-evi, s obzirom da je ono, da je racing game, njihov level design se najviše bavio tim nekim road networkom, kako će da izgleda mreža puteva, mreža reka, takođe, zato što možeš da voziš i gliser u The Crew 2. I vodili su računa da kako će da ide krivina, jer mislim, voziš 300 na sat u igri i vrlo je bitno kako ide krivina, zato što ne smeš da kazniš igrača, ono da se zabode u zid. Isto tako, gde će da bude placement solid objekta i breakable objekta, jer ono, ako udariš u malu ogradicu sa strane, ideš 300 na sat, ugasiš igru i ne vratiš se taj dan. Ono. Tako da oni su postavljali te breakable elemente i čak su i pravili, to mi je bilo zanimljivo, line of sight kako su radili u The Crew, jer nekako kad voziš u The Crew, konstantno imaš osjećaj kao da vidiš jako puno puta ispred sebe, što je vrlo, vrlo zahtevno da uradiš. Da, mislim, korisno jeste, ali je zahtevno sa te neke ELD i LA strane koje kasnije ono, ukrašavaju taj put.
Prave vistu,
da, stavljaju kamenje, vegetaciju itd. negde, ono, neki landmark, negde nešto srušeno, znak itd. Tako da mi je jako bilo zanimljivo kako prave taj neki krv u putu, ne samo krv kao serpentina, levo, desno i tako to, nego i gore, dole, da ti s vremena na vreme da overview kako izgleda put ispred tebe, i to mi je bilo vrlo zanimljivo. Ali nismo imali nekih previše, neću kažem, dodirnih tačaka, nego jednostavno nismo imali iskustva bavljanju LD-a u Beogradu, jer smo imali samo level art team.
Bilo je zanimljivo, sigurno ima razlika, ono, s obzirom na to da je trkačka igra, a vi kao LD-evi ste dosta radili, mislim, pucačino u trećem licu, da. Igra sigurno bi... Kako izgleda uopšte taj, mislim, ne znate do duše, ali je li komplikovan taj u suštini prelaz, jer zahtevan za jednog level dizajnera, radio na jednom tipu igre, pa onda prelazi na drugi?
Kad si level dizajner, apsolutno svaki projekat, sem ako ono ne radiš sequel za nešto na čemu si radio, pa je ono isto... Svaki projekat ti je kao da si došao i da radiš nov posao.
Da.
Znači, čak i sada radimo na nečemu što je šuter, doduše ovog puta iz prvog lica, i mogu da ti kažem da je dosta drugačije, ono, i iskustvo, i pristup, i skoro sve.
Za razliku od šutera iz trećeg, kao
da,
što ste radili.
Da, kao, na primjer, Breakpoint, i sad dok Miša pričao o Crew, kao ja uopšte ne možeš da se napravi paralela između ono, postavljanje puteva i zapravo pravljanja ono na čemu smo mi radili. Pravili smo manje više zgrade, kuće, baze, skladišta, građevine. E sad, na tome je radio Beogradski studio, Bukurešt studio i Paris su radili na samom world buildingu. Znači, na neki način mi smo pravili građevine kojima su oni populisali sam svet u kom se igrač nalazi, pošto je te open world igra. I sam pristup koji uzimaš je dosta drugačiji, razmišljaš da li je co-op, nije co-op, da li je protiv neprijatelja, da li je PvP, tako da je sam posao level dizajnera jako zavisi od specifikacije projekta. I nije ni samo to cool, već, na primjer, ono, dobiješ da radiš neku drugu zgradu, kao radiš hidroelektranu, ti ne možeš kao level designer da uđeš i kao ja postavim blokove hidroelektranu, ti moraš zapravo da sedneš da učiš koji...
Moraš research,
da. Moraš moraš za apsolutno svaku zgradu ili mapu, lupa, mapa ti je smeštena u Los Angelesu, ne možeš ti da izmisliš Los Angeles postoji, ti moraš da... repliciraš do neke mere to iskustvo da bi pokazao da... Mislim, jeste da to više pada na art s jedne strane, ali kao ako imaš čist termin u level designu landmark i to je najčešće visoka struktura koja ti pomaže pri orijentaciji ili nešto jarkih boja i služi ono za vođenje igrača ili da ide ka tome ili da je ono referentna tačka i, na primjer, radiš hidroelektranu, landmark morat ćeš da imaš nešto što pripada hidroelektrani, ne možeš previše da izmišljaš. I onda za Breakpoint smo imali, pošto smo radili isključivo građevine, bilo je više različitih familija građevina, bilo je ono stari građevina od iz perioda hladnog rata, pa normalne civilne građevine, pa smo imali super moderne one scale građevine. Da, da. I dosta je bilo vezano za industrije, na primjer agrikulturu, za otkuzam fabrika guma. Ti dođeš i kao, kako izgleda
fabrika dronova.
Fabrika dronova, to je još teže.
Da, šta je fabrika dronova?
Ne možeš čak ni da odeš da nađeš referencu za fabriku dronova, zato što je kao, ko je išao i fotko fabriku dronova. I onda, znaš, ok, mora da ima conveyor belt, prenosnu traku, tu idu delovi. I ceo proces je veoma iterativan. Ići ćeš ono napred, nazad, imaćeš na umu, znaš, kao, kako bi se ovo strava iskoristilo za, lupam, za taj landmark ili za ključni moment ili šta bi mogli uopšte da budu kaveri, kaveri u smislu mesta gde igrač može da se sakrije, pošto to je ono, jedan od osnovnih elemenata takvog vrsta šutera, ono, cover shooter, looter shooter, šta god, gde ti, ono, moraš da imaš neko mesto za predah i onda kao, u fabrici dron, ne možemo u svaku, apsolutno svaku zgradu stavimo četvrtaste kutije. I onda kao, šta se tamo nalazi, koje vrste soba su potrebne, kako su te sobe povezane, u različitim sistemima moraš da razmišljaš. I mi smo u Beogradu radili te zgrade, a rekao sam, ovi su radili postavljanje tih zgrada u svetu i naravno imali smo saradnju, imao sam super saradnju sa World Builderom iz Pariza, gde smo zajedno manje više radili ceo region.
Shout out za Guillaume.
Shout out za Guillaume, my brother from another mother. Baš je bilo super iskustvo i nekako sve to kad dođe na mesto, kada svi uradi, stvarno i lepo osjećaj i lepo izgleda. Imali smo priliku da radimo jednu od najbitnijih građevina u...
Da, sad sam teo da povučem ovo, da pogledamo...
No, mislim da može, da i šaltamo.
Da, još jedna zanimljivost dok otvaraš. Dosta utiče i biom gde se nalazi zgrada. Posao level dizajnera, pored svega ovoga što je Tulić naveo, je da uradi i te neke gabaritne, gde ti je kaver, gde je, ali ako je ta građevina tipa na planini koja je izložena elementima i snežnim olujama, neće gore biti helikopter, jer nema šanse da helikopter sleti tamo gore zbog tih struja ili ne možeš ti tamo da dovučeš bog zna koliko velike ono, cisterne, kontejnere, tako da moraš i da različiš, mislim, moj omiljeni termin u level designu je world logic.
Da.
Zato što se world logic provlači svuda i neverovatno je koliko često se call outuje world logic kao nešto što često ostane nepromišljeno od strane level dizajna, ne samo naših, nego svuda, generalno.
Juniorske greške su najčešće world logic, da?
Da, mislim, kako je to nešto dospelo tu? I kao, pa tu je, znaš, kao, pa da, ali nema se
skako...
Da, imamo skladište i dizajner stavi ono, jedna obična vrata i unutra ima viljuškar i kao...
Kako je ušlo?
Vidiš ovaj viljuškar unutra, kako je on prošao kroz ta vrata? I onda imaš oni, momente.
Da.
I onda, znaš, vraćaš se, stavljamo duplo vrata, pa kao, koliko je ovo visoko? Imali smo situaciju, pravili smo garažu i kao, garaža je ono... u radu već 3 meseca, već je art ušao, radi detalje i kao u jednom momentu uzmem kamiončić i stavim kamiončić na vrata garaže i kao nikad ne bi mogo da uđu. I kao...
Napravili su kamion u garaži.
U delovima. Kao klavir kad ti dostave pa su ga sastavili.
Da, neverovatno koliko stvari onako koje su nama u stvarnom životu ono kao zdravo, neverovatno koliko toga možda se provuče kroz sam level design, level art, jer sve praviš od nule i onda jednostavno ispustiš tako neki moment koji u stvarnom životu nikad ne bi prošao i ko misliš kao, ma to je sve cool, razumeš, i onda prođe nekoliko koraka i onda te neki level design direktor ulovi kao, ej, neko iskusan ko gleda te stvari i kao, ej, šta je ovo, i kao, moramo to da menjamo, i kao, i onda set back.
A proces je što kasnije skontaš,
jel tako? Da, i to je gore, naravno. Da, ali world logic, to je glavni osnovni termin.
Odrešli smo na World Logic sa Tulićeve zgrade, ti si Tuliću pričao o nekoj lepoj zgradi na kojoj smo mi radili.
Saradnji sa world builderima, sad mislim da ono tu među prvim sadima biće, evo je, prošlo, da, to smo, Guillaume je konkretno radio na svetu, znači terraforming se sad zove sad oblikovanje samog terena i okoline, kakav će biti pristup. I baš o tome sam htio da pričam kako, na primjer, level dizajneri iz Bukurešta, mi iz Beograda i iz Pariza smo imali tri različita posla, iako smo svi level dizajneri na istom projektu, gde je ne ceo tim iz Bukurešta, ali deo tima iz Bukurešta se bavio isključivo misijama, cijelo trajanje samog mandata, samog projekta. I oni nisu na primjer, imali iskustva pravljenja tih zgrada, oni su se bavili mission designom i samo to pokazuje koliko je ono versatile biti level designer, zato što ja možda ću na sledećem projektu da se bavim ono mission flowom ili quest lineovima i sad i sam level design zahteva mnogo saradnje, što sa drugim kolegama level designerima, poneviše sa artistima, to je ono LDLA love, a ovaj, tako moraš da sarađuješ i sa ljudima koji rade narativ, moraš da sarađuješ sa ljudima koji rade svetlo, koji rade zvuk. Svetlo isto dosta bitan.
Cinematike.
Cinematike, dosta bitan faktor, na primjer. Relik radi cinematik i u cinematiku ti ne frejmuje nešto što je tebi ključno i onda zdravo druže.
Trebalo bi ubaciti.
Da. Da.
Jasno.
I ovaj, i na svakom projektu je, na svakom projektu i svaki mandat je dosta drugačiji. To je bio nekako šta sam hteo reći.
A jel bi rekao da je ovo jedno od ono mislim zahtevnijih stvari na kojim ste radili ili
pa svojevremeno je bila najzahtevnija stvar zato što sam ja tada bio junior manje više ili sam bio intermediate, ali smo dobili priliku, zgrade u Breakpointu su se delili na generične i specifične i sad, ako vratiš slide 2 unazad, evo na primjer to i to, to su generične zgrade i te zgrade se pojavljaju više puta u svetu i onda postoje specifične kao ona na kojoj smo radili kolega artist Stavrov i ja. To je baš bio challenge svojevremeno. Baš zato što je specifična zgrada i javlja se samo jedan put u igrici, zapravo ovde se nalazi i jedan od boss fighteva u igrici. I nama je ono ne samo bila čast, nego i kao ime dobio, znaš, dođe ti mala doza straha, panike, kao da li ja to mogu da deliverujem, šta se očekuje, koliko je to. I ne bi zalazio tehnikale i sa tehničke strane, ovo je jako velika zgrada u gamingu, je to dosta kompleksno izvesti da se učitava sve kako treba, kada treba i... zapravo ne vidi se sada ovde, ali postoji u planini ceo kompleks, pa i dosta saradnje sa ljudima koji rade na svetlu, da ne prolazi svetlo kroz planinu i
da.
Definitivno jako velik zalog i svoje vremena.
Mislim, i rekao bih da ne oduzmemo ništa od tih generičnih zgrada, jer naravno. Izazov je jedno i drugo. Kad radiš specifične zgrade, tu ideš na all out, bombastično, megalomanski i mnogo je zahtevnije i sve je ogromnije i ideš u te neke eksperimentalne momente kao ej, šta će biti ako gurnemo celu zgradu u planinu i imamo ovaj deo koji visi, bukvalno to što Tulić kaže, kako će se svetlo ponašati, kako će se AI ponašati s obzirom da je ispod zemlje itd. To su sve neke probleme, ali onda s druge strane kad radiš te generične građevine, one se ponavljaju više puta. Neke se ponavljaju 10, 15, 20, zavisi kakva je, neke stotinu puta, ali i tu ima izazov zato što igrač će je videti 100 puta, a ne sme da ima osjećaj kao da je to nešto što je video već 100 puta, jer onda kao šta je ovo, ponavlja se svet. Moraš da imaš tu neku blagu varijaciju i da možeš da je smestiš u više različitih bioma, da možeš da je smestiš u snežnu okolinu, u tropsku okolinu, u pustinju, a da se ipak uklapa i da isto igrač nema osjeća kao pa ovo sam vidio već 300 puta, zašto je igra dosad. Da. Tako da smo imali i na tim generičnim neke tako osnovne varijacije kako da malo zavaramo da to ipak nije ista zgrada, iako jeste. Tako da i jedno i drugo ima neki određeni izazov.
Challenge na drugi način, zato što treba da bude zanimljiva, dobra, ali ne unikatna. Znaš, kao ne sme previše da odskače, baš ono što je Miša rekao. Ali opet ne sme da bude, mora da bude, znaš, dobra zgrada.
Imali smo, sećam se, u jednoj generičnih zgrada, imali smo tipa u toj jednoj generičnoj koja se ponavlja 50 puta ili koliko već nije ni bitno, imali smo, na jednom stolu smo uvek imali pepeljaru, pljuge, lobanju i nemam pojma, da li flašu viskija.
To je neki Shonetov setup,
da? Da, Shone, da, shoutout to Shone. klasični Shone setup, ali...
Lobanja i viski.
Lobanja i viski i pljuge, ono, da. Ali problem je što ti kad 50 puta uđeš u istu zgradu i vidiš istu konfiguraciju tih stvari, razbije ti tu iluziju i odmah skontaš da je tu ista. I onda smo to u nekom momentu shvatili i call-outovali kao tim i onda smo razbili taj moment i odmah si razbio, ono, to jest... napravio si iluziju da nije ista, iako jeste ona.
A sada smo spomenuli kao je to Shone ubacio, imao taj fazon, koliki, to je nešto što je onako, osim kao često briga ljudima koji pričaju sa nama, raspituju se za pozicije i valjda, to je onako ujedno valjda i neka razlika između nekih, da kažemo, više indie studija i nas, koliki je zapravo, a i ti si Tuliću sad, kada si pričao s mojom, kao da li sam bio intermediate, da li sam bio junior, koliko je zapravo jedan junior ili intermediate Tulić pre godinu i po dana radeći na ovakvom nečemu, koliko je zapravo tvoj neki lični tu...
Koliko slobode.
Da. Jer to je, realno je pitanje i osnovno nekako vole ljudi, ono, bitan je projekat na kojem radiš svakome neko.
Izvini, da ću ti priliku da obriš, ali mislim da je tu taj neki strah, baš zato što kao, ovo je sad triple, ovo je sad velika korporacija, imaš art direktore, imaš art direkciju, imaš brdo neke dokumentacije koje ti moraš da poštuješ, ali... Stvarno nije tako. Uvek možeš ti da nađeš te neke...
Da ostaviš svoj neki trag tu, da nekako doprineš.
Da, izvini, kaži šta sam mislio.
Pa ne, hvala. Kako se zove, pazi, dva faktora pre. Easter egg-ovi se aprovuju, ali šta direktori u review ne uhvate, to je prošlo, praktično. Ali drugi problem koji može da stvori je onaj age rating, ili znači sad ne možeš baš da uzmeš i kao sakriješ u dečiju sobu 100 flaša viskije u ormar i budeš fuzono, ovo će nekom bude smešno, zato što možda nastane neki legalni problem. Ali ovako, zapravo možeš jako puno da imaš neki svoj potpis, ali jednostavno evo sad sarađujemo manje više s istim ljudima već 2 godine i ja kad uđem u sobu, kao u engine-u, ne stvarno, ja znam koji artist je radio. Za neke artiste specifično, na primjer za Vukovića, ja uđem negde i ja znam, ovo je Vuković radio, taj nivo propsinga.
Da.
Propsing je u suštini...
Da, ide u detalje, da, baš ide u detalje i to se,
ima,
to se vidi.
Ima svoj potpis, iako je on koristio sve iste stvari koje koristi drugi art, nalaziš unikatne načine da iskoristiš predmete, ono, znaš, kao... Televizor ne mora uvek da stoji na zidu ili na polici, može da se nađe ono na podu. Praviš, gledaš da praviš organske, ono, da sve to deluje realistično. Mislim, u slučaju naših igara gde su groundovane igre u samom realizmu.
Micro Stories je,
evo sad ne znam da li je to pitanje, ali mogu da pričam o tome.
Vezano je za to pitanje, pa, koliko je slobode, da. Zato što nalaziš taj neki svoj art outlet kroz te Micro Stories pogotovo, da.
Jeste, i šta je fora što ne rade to samo artisti, ako je to artist ima tehnički posao, čak i mi dizajneri volimo onako da umešamo prste i da pravimo Micro Stories. Cijela fora je što imaš taj kao visual storytelling u igricama koji je ono, naš, ne ispiše ti tekst, ovde se desila pljačka, nego ti uđeš i na osnovu stvari koje stojiš, na primjer, uđeš u kuću i ono, vidiš šaku na ramu od vrata, šaku od krvi, otisak, vidiš čaure po podu, vidiš da je odeća pobacana i znaš, i ti kao igrač kada dolaziš tu već imaš, sam sklapaš sebi u glavi, ništa ti nije rečeno onako direktno, već ti sam sklapaš u glavi priču od stvari koje smo mi zapravo artisti i dizajneri.
CSI postavili. Ubisoft.
CSI Ubisoft. I ono, znaš, često kao, znaš, ima se situaciju, radili smo jednu zgradu, Weather Control Center, nebitno.
Možemo da bacimo pogled.
Zapravo imamo prezentaciju.
Ovde. Samo ne znam da li je u kom je delu, mislim da je malo kasnije.
Pred,
da. Sad ćemo da vidimo.
Reći ću, piše nešto weather, da. Ali... Nije sad ni toliko bitna sama sličica zgrade. Evo, ovo je bio ubica zgrada. Da, i radio sam te zgrade, međutim, ta zgrada je bila završena, ali u jednom momentu su hteli da integrišu misiju. Jedna od soba mene je kontaktirao Mission Design iz Pariza, bio fazon, slušaj, imamo misiju, imamo lika koji tu radi u meteorološkom centru i on je teoretičar zavere, jel možeš da nasrediš jednu sobu da je ono očigledno njegova soba. I onda to ti ono najlepše, zato što ti sediš i kao ceo dan si, ideš all out. Okej, ja da sam ono lud lik teoretičar zavere.
Tin foil hat.
Da, tin foil hat, razumeš. oni plakati they know i to, tako te...
Kako izgleda moja soba.
Da, i knjige ispod polica, sefovi, katanci, znaš kao...
Brdo kafe, svuda, da.
Da, ja mislim da sam u toj sobi, kako je, pošto je postao kompjuter, da sam ispod monitora stavljeno 60 onih plastičnih čaša i šolja, ono kao da nikad nije odneo zapravo. I onda je, ne znam, bar meni, verujem i dosta kolega, to je najzanimljiviji deo posle, gde ti ono... baš uzmeš da radiš ono što voliš i kao, mislim, 99%, 90% posle radiš to, ono što voliš, ali znaš, imaš i tehničku stranu, ali baš ti microstory i tako taj, znaš, ono, nešto da ispričaš kroz sam dizajn je jako zanimljiv moment.
Sličnu stvar smo imali i u nekim, tim nekim civilnim zgradama, pa je microstory bio da je u breakpointu, da je ta vojska, da su ti wolves i njegov, ovaj, kako se zove?
Punisher banda, brate.
Cold D. Walker, da. Punisher, brate, i njegova banda su upali u te neke zgrade. I kako ti sad bez reči, bez da napišeš, bez da pokažeš cinematik, da prikažeš da su oni tu stvarno uleteli i onda je naša ekipa radila baš jako dobre momente gde su oni ubacili tu neku vojnu opremu, ubacili su
sanduke,
vojne sanduke, ali ubacili su ono kao vojnu tablu sa mapom zalepljenom, ali iza table su tipa razbijeni monitori, TV-ovi, neke znači sve su pobacali u ćošak da naprave sebi mesta za tu neku vojnu opremu i to je u stvari taj neki microstories, kako ćeš ti to da objasniš i da prikažeš kroz...
Nije ni samo fora da obrišeš ono što je tu pre navodno bilo.
Da, moraš da kažeš
nego,
da...
Znači, ostaviš na podu tragove guranja stolova.
Kako su oni to na silu sve izmestili da naprave sebi neki ono military camp.
Sa tim smo čak postavili benchmark, se sećam, to je baš bilo dobro.
Jeste, da, to je, beogradski tim je u stvari postavio benchmark za taj intrusion vojske moment na nivou celog projekta. Ono, i to nam je bio jedan od baš onako highlighta uspeha kao nov tim, mlad tim, delom neiskusan, mada do tad smo već ono izgrindovali lepo.
Da, ložili smo se jako. Da, ali ovaj, super je što znaš, ti kao znaš, ne ispričaš samo da je tu bila ta vojska, nego znaš, postaviš sebi pitanja ono, ko, gde, šta, kada, kako, i ako uspeš da odgovoriš na sva pitanja, mislim, to generalno kad radiš level design, i možeš da objasniš sve, ako uspeš sebi da odgovoriš na sva ta pitanja, imaš cijelu sliku onoga što ćeš praviti. I onda vidiš da je bila vojska, ali da su bili ono kao neki plaćenici, mrseneri, zato što su sedeli, cirkali su pivo, ostavljene su karte, cigare, znaš.
Da nema te vojničke
discipline. Nisu došli i specijalci disciplinovani, ono, prosuli sve pod konac, nego vidiš da su neki grubijani.
Opušteni abandoni.
Panditi.
Nadamo se da to odgovara na pitanje, ono.
Tupo.
Ja sam izaboravio što je pitanje bilo.
Ne, krenuli smo. Jel imamo, ćemo da bacimo pogled na još neku zgradu koja mi je možda, da li bila komplikovana, pravila neke probleme ili...
Idi par nas, da. Ja mislim da je bila baš pre Vedra centra ovaj Aquaponics.
Aquaponics je bio težak...
Pričali ste mi nešto sa onim ventilation shaftom nekim, je li bila neka priča sa nekim access pointom dodatnim zbog neke misije moralo nešto da...
E, bilo je, da.
Imali... Smemo da kažemo da smo katovali ventove?
Pa, nadam se da smemo. Da, u jednom momentu je trebalo da postoje ono vent accesses u zgrade i u jednom momentu, zato što je bio onako prilično ambiciozan mandat i gurali smo sve i svašta kontenta, gameplaya, svega živog, u jednom momentu smo odlučili da katujemo, ali znam da je baš Tulić konkretno na... Pa to isto bilo na Weather Stationu, ne?
Da,
na Weather Stationu je napravio ceo sistem tih nekih ventova kuda ti možeš stealthy da uđeš i da
John
rešiš.
John McClane
stupio kroz Tulice.
I na kraju je bilo kao da li će biti ili neće biti, ajde za svaki slučaj da mi stavimo grejtove i da izbacimo bilo koji način da ti možeš da se popneš do toga, pa jednog dana ako opet, mi smo se nadali da će opet da se reaktivira
samo ćemo
taj feature ventova, samo ćemo da otpušimo, međutim, ostalo je u igri bez tih ventova, ali mislim da je taj vent sistem i dalje...
Vent sistemi postoje, samo su zapečaćeni, da.
Jednog dana, Tulić, jednog dana.
U nekom title update-u možda se i pojavi, bret.
Vents update, da.
You heard it here first, folks.
Tulić, tebe smo prekinuli, jesi ti krenuo o, kako nam se zove...
Aquaponics Farm, da, ovo je možda bila najužasnija zgrada za uraditi, zato što
Je problem sa visinom njenom ili nešto, ta gala, ja mislim, da, naš kolega Gavrilo je na CGA konferenciji prošle godine radio showcase ovaj, pa vam je možda poznata ova zgrada ako ste bili, ali znam da je bilo nešto.
Ne, ova zgrada je lomila sva pravila, zato što je u tehničkom smislu sve budžete prelazila, u level design metric smislu ništa nije bilo, nije moguće da bude, nije moglo da bude legalno zbog tog čudnog okruglastog oblika.
Jednostavno, u jednom momentu je bila toliko visoka da engine, ti kad pogledaš gore, engine nije uspeva da izrenderuje koliko je visoka i onda su morali kao čekaj, stani ovo, ne funkcioniš, ajde da mi, da, baš je bila ono
ambicijalna. Ne znam, ne vidi se sad baš ovde kroz ove stakliće, ali unutra ima jedno 20.000 kupusa i krastavaca.
I šargarepa, da.
I šargarepa, se sećaš? I čak smo imali jednom momentu feedback, zamenite šargarepe krastavcima. Ili suprotno je bilo...
Ne sećam se, ali verujem.
Da. To je ovaj... Tako da...
Još jedan zadatak za ekipu.
Tako da to, i to pokriva level design posao, da... Takve stvari. Ali da, ali na neki način je bila challenge, zato što je inicijalno, kako je projektovano, svi su rekli, ovo nema smisla, ovo je nemoguće, ali smo toliko želeli tu zgradu da smo uspeli da je finaliziramo.
I ako planirate da uđete u AAA Game Dev, u level design, počete da se bavite botanikom.
Da, ovo izađu u ostalo.
Da.
Zamenite šargrepe krasticima.
Sad, Mišo, kad si ti spomenuo kao ako krećete da se bavite level dizajnom, možemo na neka pitanja da odgovorimo, možda
možemo, naravno,
da vidimo.
Naravno.
Mislim, sad mi je palo na pamet, zato što, kao, opet, kao ono što smo već i na početku pričali, kao kako čovek uopšte da zna da li ima osnov da se prijavi, da li ima te neke skillove, pošto nema mnogo ljudi ni sa iskustvom, teško je naći i level design praksu, ja mislim čak ono kao baš... Junior.
Mislim da nema kod nas.
Mislim da je nije sasvim moguće, ali evo imamo pitanje onako neko najbazičnije, kako početi sa učenjem, koje predznanje je potrebno za jednog level dizajnera. I evo isto jedno vezano pitanje kao znanje kojih tehnologija je potrebno za dobrog level dizajnera, kao i savet za nekog ko se upušta u te vode, tako da je to...
Pazi, level dizajn može da se radi sa papirom i olovkom, a ako ono imaš, znači možeš da radiš level design u suštini od nivoa board game-a. Kada bi radio sa tehnologijom, iskreno iz mog nekog iskustva pre dolaska ovde, pošto kao što si ti rekao, nemaš stvarno priliku da ti negde vežbaš level design, najbolje je koristiti igrice koje su gotove, koje imaju editor. Mislim, dosta ljudi krene sa, na primjer, Unity, Unreal Engine-om i kao ja ću napraviti nešto svoje, radit ću level design. Ali ako želiš se baviš level designom, mnogo je bolje da već koristiš sistem koji je funkcionalan, da je već gotov game design, gotov je zvuk, gotove su teksture, da ti ne trošiš vreme na nešto što u suštini nije specifično ono što želiš da naučiš.
Si radio u Garry's Modu?
Radio Garry's Mod.
Da, Garry's Mod je, ja mislim, savršen alat za tako nešto.
Nemaš kažeš radio, ali glupirao sam se u
Garry's Mod. To, da, niko nije radio Garry's Mod, da.
Da, ali dosta sam kliktao Garry's Mod, da. I to je čak zapravo, ja mislim, to u paketu sa Counter-Strike Sourcesom je prva stvar koju sam kupio na Steamu, kao klinac. Tetku sam morao da ubeđujem, Keva nije htjela mi da karticu, da platim nešto preko interneta, ukrašće i pare, ukrašće i karticu.
Hvala tetka.
I hvala tetka, i onda sam tetku namolio, $15, sećam se dan danas, nije još bio s tim u evrima. Mi je kupila Garry's Mod i Counter Strike Source, i onda...
I evo ga, čovjek
liba. Da, čovjek liba. Ali da dodam na to, znači da bi neko počeo da se bavi level dizajnom, najbolje je da uzme neku igru koja ima editor i da proba da napravi nešto svoje, ono kao pokaži ortacima, sam sebi pokazuj, zezaj se, ono simuliraj. Stvarno, level dizajn kreće od znatiže. Naprimer, ja i dosta i kao i dan danas radim mape za Counter-Strike, za Global Offensive, ali ne radim ga ništa, ne na nekom ozbiljnom nivou, zato što ne radim art. Radim samo flow mapa i radim ono basic neke teksture i to je dosta pristupačno. Za razliku, na primjer, od engine-a koje mi koristimo ovde, za to možeš da nađeš YouTube tutoriale, možeš da nađeš ljude koji ti pričaju, možeš da izgooglaš apsolutno svaki problem. Tako da je samo pitanje zainteresovanosti i ono nalaženje odgovarajućeg alata, ono, možeš da praviš mod za Garry's Mod, ono.
Da, i bitno je da se ne ubijaš u pojam da li je tvoj level design lep u smislu arta. Nije bitan, bukvalno Mopšte. Bitan je flow, bitna ti je navigacija, bitno je da ti proigraš tu mapu i da ti kretanje kroz tu mapu ili level ili kako god hoćemo da ga nazovemo, da je nekako da ide prirodno. A to da li je lepo, da li ima teksturu, apsolutno nije bitno. Bukvalno što je Tulić rekao, možda radiš na papiru i olovci, ako na papiru i olovci, olovkom na papiru, ako ti uspeš da preneseš u stvari poruku i ideju tog level dizajna, šta želiš da postigneš.
Ti si odradio veći deo posla.
Naravno, mislim, brdo i tih nekih prvih draftova počinje sa olovkom i papirom, ono kao zamisao, daj da nacrtam, da ne zaboravim, pa ću onda da uletim u neki editor i da vidim kako izgleda, tako da nije...
To sam bukvalno juče u ovom tvoj klip što si preporučio, 10 commandments, 10 rules of good level design, tako nešto, i ima neka scena da oni bukvalno sede i
crtaju neki
nivo, pa da, i onda posle kao kad ga vidiš, zapravo vidiš on se dosta naravno mijenja i onda u tom segmentu su pričali nemoj da se previše vezuješ za određene stavke jer će ti one nestati, ali bukvalno taj prvi inicijalni sa tog sastanka, ne znam koja je ekipa, mislim da je lik iz Square Enixa, možda je ta ekipa, ali tačno se vidi bukvalno na papiru i čak onako dosta i podsjeća na finalni izgled, vidi se da je zapravo počelo, kao što kažeš, samo ideja na parčetu papiru.
Ali to da se ne vezuješ, to isto jako dobar moment.
Najbitniji možda
jako
moment.
Bitno.
Tu tako rano ti padne neka dobra ideja na pamet, ali to ne znači
da će... I onda vrtiš sve oko toga i vidiš da se više ne vrti i onda moraš jednostavno promeniš
sve. Sve da skrepuješ, da. I imali smo i tih momenta gde se ljudi ono toliko imaju svoju ideju toliko veruju u nju i toliko im je teško da puste, a očigledno je da samo treba da je pustiš, da promeniš, mislim, znaš, ili ne mora znači da ideja sama ne funkcioniše od starta, nego i sam projekat evoluira i mandat evoluira i dolaze ti neki novi objektivi, nove misije, menja se flow igre dok radiš na igri, jer sve je trial and error, sve ono kao ajde probamo napravimo pa ćemo videti kako je, pa ako nije dobro ajde menjamo i sve te promene ti moraš da ideš, nekad moraš da ideš i skroz nazad do korana level dizajna. I bitno je uvek gledati da ti je u cilju u stvari finalni proizvod, da taj finalni proizvod bude što bolji, a ne nužno začeće te ideje, jer više ne radi posao. Tako da, ne treba se vezivati. To je jako bitno.
I ključna rečenica, ono, level design je iterativan proces. Ceo ono, game dev je iterativan proces, ali baš u level designu, ne, moraš nekad da pustiš nešto i da odeš i 5 koraka nazad, a ako znaš da sledeći put kad odeš 5 koraka naprijed će biti mnogo, mnogo bolji rezultat. I što sam isto htio da dodam za ljude koji bi ono da koriste editore i da editore već postojećih igara da se bave level dizajnom, na primjer editor za Counter-Strike, da nikad ne zaborave da je sam level dizajn vođen game dizajnom i da game dizajn diktira kakav će tebi biti level dizajn, zato što, evo, poređenje Mirror's Edge i Counter-Strike. Ti u Counter-Strike-u nemaš parkour, ne skačeš sa zgrade na zgradu, sam level design će izgledati drugačije. I onda da uzmeš u obzir i ono šta igra zahteva da bi bila zabavna, da uzmeš u obzir kada praviš nivo koji ti želiš da bude zabavan.
Da, da, game design diktira level design diktira level art u suštini. S tim da postoje slučajevi, s obzirom da jeste ono, konstantne su iteracije, da konstantno imaš te neke setbackove, nekad do level design stage, nekad do game design stage, ali baš zato ne treba da klinguješ jako, nego kao ajde problem solving, da zajedno sednemo da vidimo da rešimo i da ispravimo u bilo kom stadijumu, samo da to funkcioniše na kraju.
A kad smo se već uhvatili smo s ove simpatične greške kao prouzrokovane, pa da ljubavlju vole ljudi taj nešto što slatko im je to što su smislili, jako im je teško da se pomire s time, da moraju to da toga da se odreknu. I imamo još jedno pitanje koje mi neko, on čini mi se da možemo da se nadovežemo. Pitanje glasi, koje su uobičajene greške ili ključne stvari koje dizajneri traže nakon završetka prvog prolaska nivoa? Koje su neke uobičajene mane u dizajnu nivoa koje imaju tendenciju da se predvide?
Sad to ono, pre ljudi nego što dođu da rade u Ubisoftu ili juniori kod nas?
Pa možemo, mislim, eto, ne znam, možeš, šta tebi neko prvo pada na pamet, možeš uopšteno level dizajnu, kako god.
Zato što sam imao i priliku da radim direkt sa ljudima koji su zainteresovani da apliciraju za level dizajn i kao stvarno U pitanju je i jedan naš kolega, imamo čak kolegu koji je veoma bio zainteresovan za level design, radio kao dev tester i sada je level designer, sada je deo mog tima. I onda sam i sa njim radio, ono, krećemo od osnova. Dosta ljudi koji, znači, mislim da ne možeš da stigneš do posla ovde bez neke ono, doze znanja. Sad nije neki super, super visok prag, ali sami najpočetnički greške su da prave slepe ulice, da prave...
Postoje da kažem dead ends.
Dead ends. Da. Jako dugačke, neinteresantne sekcije, dugačak line of sight, to ti je u suštini kada god je. A recimo ljudi koji su zaposleni u Ubisoftu, kao level dizajneri, manje su greške, onda mogu samo da predvide nešto u smislu da ako stojiš na ovim vratima ti vidiš kroz sledećih 6 prozora, što ono ne sme da bude slučaj, vidiš predaleko ili ne vidiš dovoljno daleko ili prostor jednostavno nije dovoljno velik za svoje potrebe.
Nekad nije ni samo ni do line of sighta gde ti vidiš kroz 5 vrata u isto vreme ako ti je hodnik jako dugačak, imaš vrata, znači nekad je stvari performansi.
Da, stakla ne
to. Stakla ili što je duži line of sight, to trošiš više resursa,
sve se renderuje,
frame rate, renderuješ više prostora, tako ti je bitno da imaš te line of sight breakere, da M igra bolje radi, M je tebi zanimljivije, pogotovo line of sight je vrlo bitan u šuterima, zato što ako imaš jako dugačak line of sight, lik možda te puca sa 100 metara, pogotovo ako je AI u pitanju, ono, jer te traži i pucit će ti, onda je tebi malo kao, ej, pa gle, koliko sam, stavi neki line of sight breaker, da mu priđeš bolje, napraviš zanimljiviju interakciju, a pogotovo u PvP-u, mislim da ne pričam, ono, snajpovanje s ono, 300 metara, frustrirajuće, da.
I koliko god, mislim da koliko god si dobar level designer, ništa ne možeš sve da predvidiš, znači dosta stvari ćeš saznati testiranjem, dosta stvari će igrači izvaliti, prvog dana, što ti godinu dana nisi
mogao nikada. Si radio i nisi skontao.
I nisi skontao i ovaj, kako se zove, naći će mesto gde mogu se popnu, naći će, dobro to sad kao pravljanje bugova ili bugovanje igrice, eksploitovanje, okej, okay, ali ono nekad je sam dizajn takav da, znaš, kao, je, ako vidi ako stoji na ovom prozoru, on vidi celu mapu odavde, njemu niko ne može priđe s leđa, znaš, kao, i onda balansiraš, daješ risk-reward pozicije, okej, okay, ti stojiš odavde, viš celu mapu, ali ovi od dole svi tebe vide.
Tako je.
Da, praviš te neke trade-offove, da.
Kao, na primjer, kad stojiš u kanteru na DAS dvojci, ako stojiš na A sajtu, ti stojiš na kutiji, možeš dole da viš CT, možeš da vidiš long, možeš da vidiš short, ali isto tako svi ti ljudi mogu tebe da vide.
Viš kako pred znanjem o CS-u se dolazi na podcast.
Čoveče. A sad sam baš vidio na tom kompu kad smo se spremali CSGO, rekao, da li igra?
Ja sam baš bot za Countera, ali ono, imam više hiljada sati samo zbog pravljanja mapa.
To više sati u editoru nego zapravo in-game.
Ja upalim igru i onda pustim botove, 20 na 20 botova da se tuku na mojoj mapi da vidimo, ovaj, ne 20 na 20, 5 na 5, ali pustim ih 20 rundi da se tuku.
We need to find the choke points.
I ja gledam, ovaj, pošto super su im botovi tamo, ono, baš brzo nauče mapu i što najveće, gledaš ih, oni uče zapravo mapu dok igraju i onda ih ja pustim jedno sat vremena i ja sednem, zapalim cigarete, gledam, analiziram, 15-15, znači balansirano, ovi se drže, nije, ovaj, i onda kao Artak je koji igraš Counter, koji ne, botovi igre Counter, ja se...
ja ih gledam, Mirigoj.
ja ih gledam, ovaj.
Odlično. Sad sam se setio da smo malo zapostavili, nije namerno, ali vaš trenutni projekat o kojem ne možemo mnogo da pričamo. Možemo da kažemo da na njemu radite jer je projekat najavljen. U pitanju je u suštini Rainbow Six Siege mehanika u novom okruženju.
Nećemo baš da pričamo puno samom
gameplayu, pa ni o gameplayu, ni o okruženju.
Ali možemo da pričamo o onom, jer je u traileru se vidi da ima taj jedan sci-fi twist u suštini.
Da, da, malo vuče na horror, kao što se vidi iz trailera, tako je. Ali vrlo je zanimljivo i totalno je opet drugačije od Breakpointa, od prethodnog projekta. To je u suštini, to je, ja,
da smo kao različno. Ali evo, ja mogu da pričam nešto, da vam ne kažem ništa, što ne bi smeo. Ovaj...
On podcast služi.
To, sad ćemo da vam pričamo ni o čemu jedno još pola sata.
Da, ovaj, kako se zove, na primjer, eto na Breakpointu gde sam ja za vreme cijelog mandata, dok smo radili na Breakpointu, uradio 34 zgrada, da ovde radim sve vreme recimo na jednoj mapi i da to vremenom evoluira i da je dosta drugačiji pristup, da se sada bavim i samim misijama, objektivima, postavljanjem stvari ključne za misije, objektive, sve ću da ućutim, da ovaj slučaj ne otkrijem nešto.
Mnogo je nekako prisniji rad na zadatku koji je tvoj, nego što je bilo na breakpointu. U breakpointu smo, da, radili smo građevine i bilo ih je dosta, i onda nekako uradiš jednu, dve, tri, 15, 20, 30, nekako izgubiš taj moment da je to nešto što je tvoje, jer ima ih puno i već nekako prelazi u mass production i nekako izgubiš...
Štanca skoro. I menja unere, u jednom momentu više nije tvoje i posle dobiješ nečiju tuđu zgradu da ispraviš.
Ne, nisi stigao da se vežeš, da. Otišlo već.
Ovde je već ono, već jako emotivno. Dugo, koliko...
Pa, skoro godinu dana.
Tako nešto.
Malo pa će godinu dana.
Tako da, i vrlo je onako... prisniji rad na tome. I mogu da kažem da tek prelaskom na Rainbow Six Quarantine sam ja u stvari dobio tu olakšicu u životu da nisam više VD sve, nego da imam lead level dizajnera u Tuliću, imam lead level dizajnera u Vranješu, pozdrav za Vranješa.
Artista.
Što sam rekao?
Optified dizajner.
Da, level artista, pardon. Tako da nekako... I meni je totalno drugi doživljaj zato što sam pustio nekako totalno ono kontrolu nad tim nekim level design, level art temama i bavim se isključivo ljudima, motivacijom, rokovima i generalno šta i koliko možemo da izdeliverujemo, koliko možemo da uzmemo da bismo napredovali mi lično još više, da bismo iskusili što više tog projekta, a u isto vreme da ne failujemo, da ne odgrizemo previše. Tako da je vrlo onako zanimljiv jedan shift i u mom konkretno radu kao associate producera. Tako da...
Ja sam baš bio happy kad mi je rekao, ja uopšte sad ne moram da brinem od level dizajnu, ti si tu, jedan, ti nećeš ništa zezneš, ako nešto kritično dođe, kaži mi, kao, ali to je to.
Da. Mislim, i to je mač sa dve oštrice, ona, tako da...
Ali za sad smo dobri, dosta.
We good. We Gucci.
Pa dobro, sad kad smo pokrili sva tri projekta, odgovorili smo na pitanja ljudi. Je li ima nešto što biste vi dodali? Ja bih na kraju ostavio u deskripciji onog klipa samo da poziv nekim ljudima ukoliko ih nešto zanima, ukoliko možemo neku literaturu, čak neke klipove, neka predavanja, nešto da podelimo. Ja bih ono ponudio svoju mail adresu, pa Tuliću konsultovao bi se s tobom da delimo ljudima ono šta god
ih zanima. I ne bi ni bio prvi put da to radimo, tako da kogod ima neka pitanja, nek šalje.
Level design biblija koju
čuvamo za zainteresovanje.
To.
Tako da sva pitanja su dobrodošla i meni je stvarno u interesu zato što, kao što smo rekli, level design nije puno zastupljen u Srbiji i generalno. I ja sam jako srećan kada vidim da neko želi i ima entuzijazma da se bavi tim i kao ambiciozan i baš je bilo prijatno iskustvo da sada kada smo imali poslednji krug zapošljavanja ljudi, da se toliko mladih ljudi koji su pored svih tih nemogućnosti da ti išta učiš o tome spoljno,
uspeli
da steknu znanje i kao i mene stvarno sam uvek srećen kada su takvi scenari.
A i kao tim i kao studio smo onako prilično gladni za sve većim i većim projektima i mandatima, a to dolazi nekako sa veličinom tima. Mislim, trenutni tim napreduje, ima više iskustva, postoji ta progresija, ali da bi uzeo neke veće mandate i u nekim većim projektima, zahteva i veći broj ljudi, tako da kako nam raste ekspertiza, tako bi raste trebalo potreba. Da nam i raste broj samih ljudi u timu, tako da...
Tako se bližimo Assassinu i šansi za Assassinu.
Da, to je ono, da. Assassin's Creed kao flagship, kao
to
cilj.
To je number one pitanje, kad neko sazna radiš Ubisoft, ti praviš Assassin's Creed.
I number one pitanje sa Facebooka, će neki Assassin's Creed prvi srpski ustanak da bude uskoro, rekao, ne znam, ne
pitanje. Da.
Najčešće pitanje. Ćemo završimo na Assassin's Creed prvi srpski ustanak, a osim ako nemate još nešto da dodate.
Ništa, odlično.
Ništa, to je to, shoutoutovalo smo Šoneta.
Ili Gavrilo Princip.
A, da, jeste, o tome smo, da, o tome da, smo da. Pričali, da.
I to je isto, ono.
Da, da, možda ne treba javno da pričaš o toj ideji, čisto da neko ne...
mislim da je već to spominjano, ono, po redditima da. Ili... Ali bilo bi dobro, ono, da Gavrilo Princip radi parkour.
Da. Neko je pitao, kaže, on će Watch Dog sledeći da bude u Beogradu. Rekao, sačekaj, da izađe ovaj prvo.
Da, 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 polako, da.
Lagano, četvrto.
Ali pičovat ćemo ideju, definitivno.
Da. Dobro.
Ništa, hvala ti, Luka.
Hvala vama. Jel to to? To je to?
To je to.
Da se hvala puno, bilo je super fan.
Hvala.
Kolega.
Pa ništa, onda to bi bilo to. Ja bih da se zahvalim pre svega vama dvojici i vašim timovima koji su pomogli da bi vi budete ovakvi kakvi ste. I vidjet ćemo se, ne mogu da kažem kad tačno, ali trudit ćemo se stvarno da budemo redovni što se tiče ovih emisija. Kao što sam rekao na početku, ova epizoda je bila, da kažemo, klasičan zapravo podcast, ono, interview based, ali će neke naredne epizode stvarno biti malo više, da kažemo, edukativnog karaktera, tako da ukoliko imate neku ideju, nešto što biste, o čemu biste voljeli da čujete, da li je u pitanju programiranje ili možda art, slobodno recite, tako da bismo mi onda mogli da krenemo da razmišljamo o organizovanju možda nekih tal radionica ili neki meetup ili najobičnije čak neko predavanje. Tako da to možete da nam pišete na Facebook ili na Instagramu. I to bi bilo to od današnje epizode. Hvala vama dvojici još jednom, pa se vidimo uskoro, nadam se.
Hvala lepo, Luka. Vidimo se.
Vidimo se, prijetno. Ćao.